lēnāk izaugsme pasaulē ir sasniegusi arī Latviju. Un mēs redzam, ka šī gada pirmajā ceturksnī IKP pieauga vien par 3%. Un iepriekšējā ceturksnī izaugsme bija veseli 5%. Un kādēļ tas ir tā? Un tas galvenais iemesls ir apstrādes rūpniecības sabremzēšanās. Eksporta apjomi sāk palielināties, un mēs redzam, ka to izaugsme vairāk tā kā veicina mazumtirdzniecības un tādēļ arī mājsaimniecību patēriņu kāpums. Piemēram, pirmajā ceturksnī mazumtirdzniecības apjomi piekāpa veseliem 6%. Kādēļ tas ir tā? Nu, mēs redzam, ka iedzīvotāja pirktspēja joprojām pieaug, jo, kā mēs redzam, inflācija ir zema, algas aug, un to pozitīvi ietekmē arī iedzīvotāja ienākuma nodokļu samazinājums.